Доброго дня, шановні колеги, я вітаю так, присутніх. Мені сказали, що було зроблено оголошення стосовно затримки деяких з членів комітету з поважних причин. Зараз ситуація у нас є така. До складу комітету входить 10 народних депутатів. Станом на цю хвилину присутні є четверо. Мінімальна кількість депутатів для кворуму складає 6. Присутній колега Логвінський має приєднатися до нас за щойно надану інформацію за пару хвилин. Колега Пацкан вже є на місці. І таким чином у нас є кворум, ми можемо розпочинати засідання. Був розданий заздалегідь порядок денний. Чи є якісь зауваження до порядку денного? Прошу, колега Брензович.
У мене є пропозиція внести до порядок денний проєкт постанову про визнання та засудження репресій органів радянської військової адміністрації, здійснених проти угорців та німців Закарпаття під час Другої світової війни та у повоєнний час. У листопаді буде роковина цієї дати, коли було репресовано понад 30 тисяч угорців та німців Закарпаття. І цей проєкт постанови зареєстрований. Прошу винести на порядок денний. Це роздано вам проєкт постанови.
Будь ласка, які будуть думки з цього приводу? Позиція підтримати, хто за, прошу голосувати, проти, втрималися, прийнято. Шановні колеги, порядок денний передбачає такі три блоки. Я коротко прокоментую для того, щоб ми мали розуміння щодо пріоритетів. Перший пункт порядку денного. Законопроект під номером 3155, прошу, Логвінський. Це закон з великого пакету законів, який парламент має проголосувати найближчим часом, для того, щоб створити передумову з точки зору парламенту для позитивного звіту Європейської комісії щодо прогресу виконання плану дій з лібералізації візового режиму. Знаєте, що нещодавно в Києві знаходилася відповідна експертна місія, які оцінювали всі 4 блоки щодо цього плану. За повідомленнями, у мене відбулася зустріч з керівником відповідного департаменту Служби зовнішньої дії Європейського Союзу, який повідомив, що найбільше проблем у нас з антикорупційним блоком. Закон, який, проєкт закону, який відноситься до предмету відання нашого комітету, не належить до цього антикорупційного блоку, але тим не менше він належить до питання, яке необхідно врегулювати з точки зору законодавчого. Це є пріоритетним, і саме тому він стоїть другим. Першим. Другим пункт порядку денного не відноситься до питань лібералізації візового режиму, але має відношення і внесене Кабінетом міністрів до великого сегменту абсолютно нового і для нашого комітету, і для парламенту, і для всієї країни, це питання внутрішньопереміщених осіб. Нагадую, що минулого засідання ми проаналізували, всім колегам було надано інформацію систематизовану щодо наявних законопроєктів, прийнятих і оцінки прогалин, які існують в цій галузі. Є третім пунктом порядку денного, є два законопроєкти, альтернативний, який стосується питання, яке підняв на позаминулому засіданні Погоджувальної ради колега Чубаров. Ви знаєте, що зараз відбувається відповідна дія, яку називають блокадою щодо Криму. Нам треба мати дискусію щодо цього приводу. З урахуванням того, що також внесено нещодавно один законопроект, я про це скажу, який, можливо, також треба буде взяти до уваги. Є ще ініціатива, наскільки я знаю, колеги Логвінського щодо внесення подібного законопроекту. Ми маємо це взяти до уваги. Решта – це проєкт постанови і питання про проведення парламентських слухань. Інформація різна, є стандартними, тут нема чого коментувати. Отже, ми переходимо до першого пункту порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту щодо удосконалення процедури документування осіб, реєстраційний номер 3155, внесений Кабінетом міністрів України. У нас присутні Науменко Наталія Миколаївна. Директор, прошу до столу, до мікрофону. Директор департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби. Я хочу вам перше надати слово. Коротко і по суті, будь ласка.
Проєкт закону України про внесення змін до закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розроблено міграційною службою України з власної ініціативи з метою забезпечення проведення строків оформлення і видачі посвідчення біженцям, визначених статтею 10 даного закону у відповідність з законом України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу. Статтею 33 якого визначено, що зазначений документ оформляється та видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні. Також даним законопроектом пропонується надати повноваження Державній міграційної служби у випадку виявлення описок у рішеннях про визнання біженцем або особи, яка потребує додаткового захисту, прийнятих у тому числі і до набрання чинності цим законом, приймати рішення про внесення виправлень до вказаних рішень. Зазначене дає змогу забезпечити права осіб, яких визнано біженцями в Україні, при наданні ними відповідних підтверджуючих документів та логічної аргументації. І таким чином дозволить їм проходити всі етапи натуралізації в Україні, включаючи прийняття до громадянства України, не порушуючи їхніх прав. Проєкт погоджено без зауважень всіми та інтересованими центральними органами виконавчої влади і не потребує додаткових фінансових бюджетних призначень для його реалізації. Просимо підтримати.
Дякую. У нас я хочу також надати слово Жанні Володимирівні Лук'яненко, представнику уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб. Потім ми перейдемо до запитань відповідей.
Щодо цього проєкту закону у нас немає зауважень, були певні застереження, але вони були зняті до засідання комітету з представником Державної міграційної служби. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, будь ласка, які є запитання, коментарі щодо суті. Я хотів би на одному звернути увагу, яке стосується питання термінів. В даному випадку йдеться про, з одного боку, про оперативність, щоб дозволити оперативно вносити. З іншого боку, пропонується внести зміни до закону про біженців, щоб привести їх у відповідності до закону України про єдиний державний демографічний реєстр. І ці зміни стосуються збільшення терміну. Замість 7 днів до 15 днів. Яка була логіка саме така, а чому не навпаки? Чому не внести зміну в закон про державний демографічний реєстр, щоб з 15 до 7 днів зменшити? Як це виглядає з точки зору логіки і, можливо, якихось інших обставин, які невідомі членам комітету?
Насправді, дійсно, логіка важка і в діючому законі про біженців, і в законі ДДР, тому що вони регламентують, що посвідчення біженців видається з моменту прийняття рішення про визнання біженцем або особи, яка потребує додаткового захисту. Насправді, показує практика, що необхідно приймати рішення з моменту подання відповідної заяви про документування. Тим не менш, як показує практика, наразі саме 15 днів є абсолютно логічний термін для того, щоб пройти від шлях від звернення особи з заявою до друку документу і до його видачі документу, яким і фіксується якби весь процес його документування. Тому 15 днів робочих, саме робочих днів є абсолютно обґрунтоване.
А сім абсолютно не обґрунтовано.
Ну, як показала практика реалізації закону України про біженців, сім днів не встигаємо з моменту прийняття рішення проінформувати особу про те, що вона визнана біженцем або особа, яка потребує додаткового захисту, що вона прийшла в міграційну службу оформити відповідну заяву, виготовити документи, направити його для видачі. Це є недостатньо.
Дякую. Чи є хтось бажаючий з присутніх висловитись по цьому закону? Немає. Не бачу. Отже, є тоді одна пропозиція, і також є висновок науково-експертного управління, рекомендати Верховній Раді проект закону України про внесення змін до закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту 3155 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Одноголосно. Дякую. Прошу оперативно тоді підготувати для розгляду, можливого розгляду. До речі, він ще не є внесеним, хочу зазначити, як і інші, до порядку денного. Я сподіваюся, що завтра зранку цей та інший, які стосуються плану дій щодо лібералізації візового режиму, будуть внесені і проголосовані. Переходимо до другого пункту порядку денного, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, реєстраційний номер 2331А, внесений Кабінетом міністрів України. Нас хто з представників уряду ви також? Будь ласка, Науменко Наталія Миколаївна, прошу. Дякую. У нас, я просто знаю, що присутні також колеги з деяких інших департаментів, але щоб більш структуровано, я хотів би надати слово колезі Логвінському, який очолює відповідний підкомітет.
Шановні колеги, дякую. Ну, перш за все, наскільки я розумію, власна ідея, вона вже була продиктована багато років, багато місяців тому. І, до речі, хотів би підкреслити, що проєкт 2166, він містить саме ці норми. І якщо бути відверто юридичною логікою, якщо ми розглядаємо це питання, треба внести саме не в закон про іноземне громадянство, а саме в закон про тимчасово вимушених осіб, які ми вже зробили. Саме в тому, якщо тут мова йде про певні недоліки, якщо вони існують, звичайно, ми повинні їх виправити. Але загалом вже при першому читанні цей закон прийняти. Саме тому ми можемо підтримати в першому читанні або повернути до опрацювання, це вже вирішує комітет, тому що ці питання вже вирішені на даний час. Якщо ви нам поясните, в чому різниця між 2166, який прийнято в першому читанні, та законом зазначений законопроект, який ви зараз надаєте, то будь ласка.
Мікрофон лише. Колега Пацкан, прошу.
Ну, спочатку нас просили роз'єднати дві поняття – внутрішньопереміщені особи та біженці. Це на цьому акцентувала і європейська спільнота, і всі. Зараз ми їх знову об'єднуємо, і в нас знову після прийняття цього закону буде незрозумілим, пані Науменко, прекрасно розумієте, про що йде мова, як має діяти Державна міграційна служба, які застосовувати норми до внутрішньопереміщених осіб, які до осіб іноземців або біженців. Або ми тоді у перехідних положеннях чітко вказуємо посилання на ті чи інші закони. Або, ну, ці норми ми можемо прийняти для Європейського Союзу, але вони не будуть працювати. Давайте бути відвертими. Пані Наталю, ви знаєте, як я відношуся до Державної міграційної служби, до вашого відділу, в тому числі з позитивом, те, що ви робите. Ну, але поясніть, будь ласка, як воно має працювати в реалії.
Я абсолютно погоджуюся з вашою аргументацією, тому що 20 статтю закону України про... Ми намагалися, коли розглядався законопроект про внутрішніх переміщених осіб, саме статтю 20 внести зміни і забрати положення, які регулюють правовий статус іноземців та осіб без громадянства, тому що ці положення регулюються абсолютно профільними законами, іншими законами. Да, і ми знаємо, що європейці, в принципі, хочуть розмежовувати ці два поняття. Але закон був прийнятий, треба було статтю 20 виконувати і вводити ці поняття в профільні закони.
Зрозуміло, я хотів би зараз надати слово Юрію Бузницькому, який в секретаріаті відповідає комітету за це питання. Будь ласка.
Ну, я 21.66.
Коротко. Тут.
Я дуже коротко. Значить, різниця в тому, що 21.66 – це закон, який вносить певні зміни в закон про внутрішньопереміщених осіб, і вводить іноземця як внутрішньопереміщену особу. Через те, що в нас раніше в цьому законі іноземець взагалі не був передбачений як внутрішньопереміщена особа. У нас були тільки громадяни України, які переміщали. Тобто функція 2166 – це додати іноземців до визначення статусу внутрішньопереміщеної особи. Функція цього законопроекту – це додати таку категорію осіб в закон про правовий статус іноземців, яке розумів, що в законі про правовий статус іноземців, це особливий, внутрішньопереміщена особа, це особливий правовий статус. І тому, оскільки цей закон визначав правовий статус всіх іноземців, ми вносимо, законодавець вносить відповідні зміни, так сказати, цей закон, щоб видно було, що є іноземці якраз із таким правовим статусом.
Шановні колеги, я хотів би звернути увагу на дві обставини, які, я думаю, є важливими. Перше, ми зараз маємо наочний приклад щодо певних вад взагалі законодавчого процесу. Кабінет міністрів, як суб'єкт законодавчої ініціативи, народні депутати, як суб'єкти законодавчої ініціативи, намагаються вирішити, по суті, одне і те ж питання. Більш того, народні депутати, а це переважна більшість членів нашого комітету, зробили значну частину цього шляху, підготувавши законопроект 2166, який вже був розглянутий в першому читанні ще в червні цього року і був підготовлений до другого читання в липні цього ж року. Станом на сьогодні, ми вже в жовтні знаходимося, він не ставиться до порядку денного, хоча готовий для розгляду. Більш того, сама підготовка 2166, можливо, була, якщо не зразковою, але якісною, з точки зору прозорої, з точки зору того, що тут були враховані підходи, результати дискусії, обговорення експертного і з представниками організації внутрішньопереміщених осіб, міжнародних експертів Європейського Союзу. Ми маємо приклад, коли ви самі сказали зараз, що, можливо, наш проект на крок позаду, але, тим не менше, він запускається в цей трубопровід законодавчий, знаходиться десь на цій гілці, і зараз фактично вся ця машина працює. Чому я на це звертаю увагу? Тому що коли ми іноді говоримо, не ми присутні, а деякі говорять, що от ми за тиждень приймаємо аж 40 законів, і це добре, а за рік ми прийняли там 1000 або більше, і це краще, ніж тому, що минулого року це було 700, Це в цьому якраз проблема. Тут нема чим хвалитися. І це перше, на що я звертаю увагу. Друге, що, я думаю, треба як приклад звернути увагу, що чомусь немає якісного контакту або діалогу з тими, хто розробляє ці законодавчі акти в уряді, тому що там є своя адженда, і з профільними комітетами. В даному випадку, коли з'явилося і був процес розробки, підготовки, схвалення і направлення потім від Кабміну сюди, я думаю, логічно було б якимось чином подивитися, в якому стані це знаходиться, це питання в Верховній Раді, в комітеті, і мати відповідну дискусію, не обов'язково на комітеті, на рівні експертів секретаріату комітету. Цього не трапилося. Зараз ми обговорюємо питання, маємо висновки відповідно і науково-експертного управління, що закон пропонує внести зміни до трьох законів, хоча фактично, якщо повністю, це більш комплексне питання. І він не досягає цієї мети. Тобто ваш труд був, праця була в правильному напрямку, але фактично вона може бути і, скоріше за все, буде зведена на нівець, тому що в даному випадку є, по-перше, законопроект 2166. З іншого боку, якщо йти паралельним шляхом і ваш проєкт, тобто проєкт, який ви представляєте, далі опрацьовувати, він також не вирішує це питання комплексно, оскільки в даному випадку ми не зможемо його доопрацювати до другому читанні, оскільки це не буде відповідати статті 116 Регламенту Верховної Ради. Тобто тут це не є критика самого даного закону, це є аналіз процесу, який, власне, не є ефективним. Тому я думаю, що в цій ситуації з урахуванням обговорення, висновку науково-експертного управління, яке вважає, що законопроект потребує доопрацювання, пропонується із урахуванням пропозиції колеги Логвінського, який очолює відповідний підкомітет, пропонується рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні законопроекту номер 2331А повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято. Прошу, дві репліки. Колега Паскан, колега Чубан.
Тоді треба пояснити завтра голові Верховної Ради, що якщо ми хочемо виконати пакет європейський,
це немає.
Тоді нам треба приймати 2166.
Це немає, але я, до речі, так, дякую за це.
І тоді, після прийняття 2166, можемо допрацювати цей законопроект і швиденько його проголосувати. Тобто, в такий спосіб.
Щоб було зовсім друге, цей проект я на початку сказав, він не має відношення, не є в пакеті ПДВЛ, плану дій щодо лібералізації візового режиму. Але з точки зору 2166, з погодженням комітету, вже три листи були направлені до Голови Верховної Ради. Я торкався в понеділок цього питання, наполягав на тому, що 2166 було поставлено. Станом на сьогодні його нема в розгляді, в порядку денному. Колега Чубаров.
Був випадок, коли їх просто оголосили і не впустили. Я цьому бачу інший правовий статус. Це просто побажання.
Так, я прошу це взяти до уваги тільки. Дякую. Так, розгляд цього питання завершено. І підкреслю, це друге питання не мало відношення до плану дій щодо лібералізації. Ми переходимо до третього питання, де у нас два законопроекти. Хочу сказати, що автор одного з законопроєктів, народний депутат Веселова, попросила її, хоча вона так і є, розглядати законопроєкт другим. Вона хоче прийти і доповідати, ми сказали, що по часу, якщо це буде, безумовно, вона може встигнути. Але тим не менше, ми хочемо почати з першого, який є у нас в пункті 3.1, 2004А. Присутній, так я розумію, один з співавторів цього законопроекту, колега Лапін, будь ласка.
Проте даний закон абсолютно не зачепив такі поняття, як тимчасово окуповані території окремих районів Луганської та Донецької області. Тому з метою розширення дії попереднього закону, а також удосконалення певних моментів стосовно Автономної Республіки Крим, пропонується даний законопроект. Я знаю, що у вас у всіх є цей законопроект, і хотів би зосередити свою увагу не на самому тексті закону, і не на порівняльній таблиці, а на висновках головного науково-експертного управління, яке дало, ну, скажімо так, м'яко кажучи, рекомендацію щодо повернення даного законопроекту на доопрацювання. І тому, я не знаю, чи є тут представники ГНЕУ, напевно, що нема з цього приводу, які давали висновок, але тим не менше хочу звернути особливу увагу. Отже, пункт перший висновку говорить про те, що у законопроєкті пропонується включити до складу тимчасово окупованих територій сухопутну територію окремих районів міст, селищ Донецької, Луганської областей, що визначаються рішенням Верховної Ради України. І нібито це суперечить Конституції України, яка не наділяє Верховну Раду України повноваженням щодо прийняття відповідних рішень. Хочу звернути увагу шановних колег, що з цього приводу вже є діюча постанова Верховної Ради України 252, Римський 8, тобто яка, що Верховна Рада вже це зробила. І в нас вже є цей перелік тимчасово окупованих міст, і фактично ця постанова, вона діюча, значить там є ряд постанов Верховної Ради, тобто 252, 254 і 256, вони вже є діючі, визнані конституційними, з приводу цього заперечень нема, і крапка. Другий пункт висновку науково-експертного управління говорить про те, що знову ж таки, щодо невідповідності Конституції України даного законопроекту щодо звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, які легально перебувають на території України. Хочу зауважити, що з цього приводу також є рішення Комітету з питань правосуддя, тобто Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, де аргументовано вказано, що даний законопроект не суперечить Конституції. Це є висновок від 09 липня 2015 року. І в цьому висновку шановний пан Князевич, якраз він і говорив про те, що в даному випадку Європейська конвенція з прав людини не порушується, так як воно існує. Значить, стандартом, встановленим законом, під легітимною метою і необхідним в демократичному суспільстві. Я не буду розшифровувати, але ми всі розуміємо, що у разі необхідності держава, значить, довівши цю доцільність, ну, держава доводить доцільність і необхідність даних змін, обмеження саме другої статті протоколу 4 Конвенції про захист прав людини. Тобто, якщо Україна не може контролювати виконання дотримання прав людини на окупованих територіях, то фактично вже держава цим же самим і може мотивувати свої певні моменти, які вона застосовує щодо обмеження тих чи інших прав громадян. І що ми говоримо тепер більш детально в прив'язці до нашого, до мого, верніше, законопроекту, який підписаний групою депутатів, значить, то я прошу зважити на той факт, що Фактично вся відповідальність, і ми знаємо з міжнародної практики, покладається на державу-окупанта. Якщо ми говоримо це в приміненні до Автономної Республіки Крим. Якщо ми говоримо в приміненні до окремих областей Донецької, Луганської області, то в даному випадку всі порушення прав людини покладаються на терористичні організації, ну я їх називаю терористичними, на жаль, нас тільки в першому читанні їх ще визнали терористичними, але тим не менше, бандформування ЛНР-ДНР та регулярні війська Збройних сил Російської Федерації. Інший момент, інший аспект. Щодо певних обмежень громадян. В мене і так є обмеження попасти в Автономну Республіку Крим. Тому що якщо я туди попаду, я буду сидіти біля Наді Савченко, так як я є командир роти захист батальйону Айдар. Тому всі порушення прав людини, я вважаю, що мають покладатися відповідальність не на державу Україна, а на країну-агресора, зокрема країну-окупанта, якщо ми говоримо безпосередньо прив'язці до Криму. Слідуючий момент, на як... Прошу? Справа в тому, що обмеження якраз стосуються, держава Україна не впроваджує ніяких обмежень. Ми лише контролюємо переміщення, якщо ми говоримо по цьому законопроекту, ми маємо контролювати переміщення громадян, переміщення грузів. Так як закон України, який стосувався попередньо, у нас там створена вільна економічна зона, яка фактично породила корупційні схеми та відтік капіталу з нашої держави. Якщо ми цього не припинимо, то кримські татари там будуть жити вічно, на тому переході, чи Чунгар, чи інше, тому що фактично я вважаю, що замість людей це має робити закон. Якщо є вимога суспільства, в даному випадку я не вважаю, що це є якісь порушення Конституції. Знову ж таки наголошую, що даний законопроект повністю відповідає вимогам Конституції і є висновок відповідного профільного комітету, який на це посилається. Тому, ну, м'яко кажучи, мені не зрозуміла дана позиція деяких колег, в тому числі в сесійній залі, я без, при всій повазі, ну, знову ж таки кажу, звичайно, що ми зустрічаємо дуже великий тиск з цього приводу. Тому що фактично, я вам скажу так, якщо брати статистику, з кожних 100 фур, які заходять в Крим, назад з Криму виїжджає 20. Тобто це є лазейка для переміщення товарів крупних, великих масштабах на території Російської Федерації і так далі. З приводу порушення чи непорушення прав громадян України. Значить, цей законопроект він не обмежує переміщення, але лише дозволяє відповідним службам, в даному випадку, як ми як роблять зараз на території Луганської і Донецьких областей, є при СБУ, значить, є відповідальні особи, де, які розроблений був механізм переміщення осіб через лінію розмежування. Якщо хтось мене переконає, що в нас в Чунгарі є митниця, то я не вважаю, що в нас в Чунгарі є границя. Я вважаю, що там є лінія фронту. І ми на сьогоднішній день, якщо даний законопроект відхиляємо, чи, можливо, Верховна Рада не підтримує, чи підтримуємо, я думаю, що повинен все-таки визначатися зал. Тому я вважаю, що переміщення через лінію фронту товарів промислових, як то кажуть, партій не допускається, тому що в нас там не границя, в нас там не може бути митниці. Знову ж таки, ці фури, які сьогодні їдуть через лінію розмежування, ну, дякувати Богу і кримсько-татарському населенню, і деяким депутатам, в тому числі мені, дана проблема вирішена, товари зараз не їдуть і фури не їдуть. Ми знаємо відповідну реакцію. Якщо ми країну-агресором визнаємо Росію, ми маємо цей законопроект підтримувати. Якщо ми кажемо, що там все нормально, ну, значить, тоді кримсько-татарське населення буде робити те, що має робити закон, не знаю, скільки хватить нас сил. Тому я би все ж таки просив, зважаючи на актуальність даної проблеми, зважаючи на те, що даний законопроект перекриває повністю корупційні схеми щодо відтоку капіталу і товарів з України на територію Росії через таку лазейку, як в даному випадку вільна економічна зона Крим, просив би все-таки комітет підтримати даний законопроект і рекомендувати все-таки Верховній Раді, можливо, для прийняття в першому читанні, а вже дошліфовувати, допрацьовувати, ну, я думаю, що Верховна Рада в залі повинна визначатися. Тому я дуже просив би комітет підтримати.
Дякую. Колеги, я пропоную, можливо, дати висловитись. У нас є представники органів державної виконавчої влади, для того, щоб ми мали більш повну картину і бачення з різних сторін, аспектів того, що це не є однобічно або одноаспектне питання. То хотів би першим колеги взяти слово. Я пропонував би, можливо, Олександру Петровичу Розмажніну задати слово заступнику начальника Головного командного центру Збройних сил України. Прошу.
Шановний Григорію Михайловичу, шановні народні депутати, законопроект реєстраційний номер 2004А, який ініціювала фракція «Народний фронт» і народні депутати, Міноборони в цілому підтримує. Водночас Міноборони пропонує об'єднати законопроекти 2004А та номер 2004А-1, взявши за основу законопроект 2004А-1. У зв'язку з узгодженістю правових норм вимогам Конституції України, що більше сприятиме реалізації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, право на свободу пересування та вільне вибору місця проживання, право голосу, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України, захист їх майнових прав та законних інтересів. Дякую за увагу.
Дякую за чіткий виклад позиції. Також у нас присутній Єрмаков Олег Ігорович, начальник юридичного управління Служби безпеки України. Будь ласка, до мікрофону сюди можна. Або ви там можна, де зручно. Прошу.
Дякую, дякую. Шановні народні депутати, шановні присутні, Служба безпеки в цілому підтримує таку дуже позитивну ініціативу, як визначення непідконтрольних територій Донецької Луганської області як окупованих. Дійсно, в політичній заяві Верховної Ради про це сказано. Дійсно, у нас на сьогоднішній день є колізія з нашою підготовкою до міжнародних судів, збирання наших доказів. І позиція, наскільки нам відомо, урядового повноваженого у справах Європейського суду, саме така, як сказав автор законопроекту, що відповідальність покладається на країну-окупанта, але окупанта в нас по Донецькій Луганській області на сьогоднішній день юридично все ж таки немає. Що стосується механізму доопрацювання, то дійсно тут є проблеми, і Служба безпеки стоїть на тому, що все ж таки в'їзд, виїзд на і з території непідконтрольних, на території окупованих по Криму і по Донбасу має відрізнятися. Якщо ми в Крим, все ж таки, там громадяни України їздимо за паспортом, має їздити, то на територію, непідконтрольну територію, де проводиться антитерористична праця, на сьогоднішній день відпрацьовується механізм, їзд за дозволом, і, мабуть, ця ситуація буде і далі, відповідно до порядку, який зараз розробляється постановою Кабінету міністрів, розробляється, згідно закону 18.07. А в цілому сама ідея законопроекту про те, що це конче потрібно розробляти далі, ми підтримуємо. Дякую за увагу.
Добре, у нас також присутні представники Державної прикордонної служби і Мін'юсту. Хто з колег хотів би висловитись, якщо є таке бажання, зараз у вас є така можливість. Бажання такого я... А, прошу, будь ласка, представтесь і... І натисніть клавішу.
Ми в цілому підтримуємо законопроект 2004А. Разом з тим вважаємо за необхідне все-таки, значить, звернути увагу на встановлення все ж обмежень щодо, скажімо, видачі спеціальних дозволів. Такі обмеження для видачі спеціальних дозволів дозволять, ну, на сьогоднішньому етапі, враховуючи національну безпеку, значить, більш детально пропрацьовувати категорію населення, яка пересувається через ці лінії розмежування. І в одному, і в другому випадку, на жаль, ми можемо мати таку ситуацію, що особа, яка володіє українським паспортом, а також російським паспортом, і цілком не являється лояльною до української влади, може перетнути одну і другу лінію розмежування і, ну, і відповідно вчиняти будь-які дії як на території України, так і уникати відповідальності шляхом перетину, безконтрольного, можна сказати, перетину, безфільтрованого перетину такої лінії. Таким чином підтримуємо 2004А законопроект в повному обсязі. Дякую за увагу.
Шановні колеги, хотів би звернути увагу, що у вас в матеріалах, які роздані, також є лист, підписаний першим заступником міністра соціальної політики, де, зокрема, зазначається щодо проєкту 2004А, що Мінсоцполітики не підтримує зазначену пропозицію, з огляду на зміни, внесені до закону України про боротьбу з тероризмом в частині доповнення статті 14 прим щодо встановлення порядку переміщення товарів до районів або з районів проведення антитерористичної операції. Перший заступник міністра також повідомляє, що з метою врегулювання зазначеного питання розроблено проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку переміщення товарів до районів або з районів переведення антитерористичної операції, який наразі проходить погодження заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Зараз я хотів би надати слово Жанні Володимирівні Лук'яненко, представнику уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб.
Дякую, пане голово, дякую, народні депутати. Я хочу, по-перше, сказати, що ми, звичайно, що вітаємо те, що існує така ініціатива закріпити на законодавчому рівні обмеження переміщення по території України. Тому що, як сьогодні вже згадувалася спостережна місія Європейського Союзу з питань безвізового режиму, наголосила на тому, що у нас свобода переміщення, вона обмежується наказом Служби безпеки і актом уряду, але має бути це закріплено на законодавчому рівні. Але водночас хочу вам трішки заперечити те, що ви вірно сказали, що втручання в право, воно має бути, як передбачено за практикою Європейського суду, конвенції, відповідно до закону, мати легітимну мету, бути необхідним, але є ще одна умова – воно має бути пропорційним. Відтак, наша позиція – повністю обмежити доступ іноземців і осіб без громадянства, зокрема, на автономну територію Крим, ну, ми не вважаємо доцільним, тому що, ви знаєте, органи держави не мають доступу. Ну, зокрема, наприклад, Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відтак, ми не можемо спостерігати за ситуацією, яка там відбувається з захистом прав людини. А цим законом ми обмежуємо доступ правозахисників, які не відносяться до міжнародних організацій, або журналістів, які можуть, в принципі, ну, привести нам інформацію, що дійсно відбувається на тимчасово окупованій території. Потім ще невеличке застереження, те, що особа, яка громадянин України, я може перетнути адміністративний кордон, лінію розмежування, за умови, що ним не, якщо він підтвердить, що ним не вчинено злочину. Ну, не зрозуміло, який злочин. Злочин, за який вже відбуте покарання. Злочин, який сьогодні, а чому йому не притнути для того, щоб, наприклад, його затримати і не притягнути до відповідальності. В цілому дуже гарна ініціатива, але потребує доопрацювання.
Дякую. Я просто хотів би звернути увагу колег. До нас приєдналися Наталія Веселова, наш колега, народний депутат і автор альтернативного законопроекту. Ми зараз обговорюємо законопроект 2004А. І, можливо, ми обміняємося зараз думками щодо цього законопроекту і потім вам надамо слово щодо вашого законопроекту. Ті мої земляки з Донбасу мене вражають своєю активністю як законодавці, тому я, можливо, тоді скоригую, щоб надати вам можливість висловитись, якщо немає заперечень, як автору законопроекту альтернативного. Будь ласка, пані Наталі, і потім ми продовжимо.
Подавали альтернативний законопроект у відповідь на санкції, які пропонувалися авторами основного законопроекту. Тобто ми взагалі виступали проти пропускної системи, ну, проти запровадження паперових пропусків, так, перепусток. Зараз цю проблему вирішено, ми працювали при робочій групі при СБУ і там вирішували це питання. Тому, в принципі, я готова доопрацьовувати ці законопроекти, я знаю, що дуже багато до нього зауважень, і вже обставини змінилися. Тому якщо тут пропонували раніше скласти таку робочу групу, доопрацювати два законопроекти, то, в принципі, я готова.
Дякую за чітке висловлення. Чи є запитання до пані Наталі? Є. Тобто є підтримання. Тобто, дякую, якщо у вас немає запитань до... Ми почнемо обговорення. Колега Логвинський, будь ласка.
Ну, я бы, с вашего позволения, ответил бы уже на несколько вопросов, в том числе то, что мы слышали от моего очень уважаемого коллеги, господина Лапина. Идея проведения блокады, которая указана в вашем законопроекте, поддерживается как и Меджлисом, представителем которого я являюсь в парламенте, так и крымско-татарским народом, так и нормальным человеческим пониманием того, что мы должны определиться, как говорит господин Немыря, мы торгуем или воюем. Вместе с этим хотел бы вам подчеркнуть несколько вещей. Действительно, я согласен и с представителем полномоченного по правам человека, что здесь есть вопрос, который вы не учли, и не учил в том числе и комитет Князевича, который в принципе не может давать тлумачение конвенции. Тлумачение Европейской конвенции за защиту прав людини, де виключно Європейський суд з прав людини. Или есть такая практика? Такой практики как бы нет. Здесь действительно многими правозащитниками неодноразно задается вопрос, если это наша территория, имеем ли мы право ограничивать там права наших граждан, и являются ли они пропорциональны. Одной из таких проблем наше государство попало, когда Украина первая запретила работу банкам в Крыму, и сегодня иски в ЕСПЧ направлены в том числе на Украину, потому что, говорит, извините, Россия говорит, а мы не запрещали, это Украина запретила. И сегодня Нацбанк выкручивается, как решить эту проблему. Понятно, что Нацбанк это сделал из условий безопасности, как таковой. Но фактически документ, который вышел, это от украинской стороны. За этот вопрос, кто будет ответчиком? То же самое здесь. Вы предлагаете просто запретить без особенной мотивации, а которая должна быть, для того, чтобы потом те люди, которые подадут в ЕСПЧ, а поверьте, что русская сторона подскажет, как это сделано правильно, даже даст грамотных адвокатов, у нас возникнет вопрос. Мы это сделали своими руками, и мы не обосновали определенные цели. Теперь, что я хотел бы еще подчеркнуть, это из того, что вы объясняли. Хотя я тоже не согласен как, с мнением юридического управления, оно тоже сделано поверхностно. Поэтому здесь действительно есть юридическая проблема, которую мы должны решить. Мы можем ставить под эгидой контроля. Это действительно так. Теперь то, что касается самого законопроекта. Я так понимаю, что вы поддерживаете блокаду, правильно?
Конечно.
Отлично. Но здесь есть несколько нюансов. Первое. Вы в этом законе отменяете закон про свободную экономическую зону. И правильно делаете. Только вместо него не ставите альтернативы. Если вы отмените этот закон, вы автоматически отменяете административную границу. Значит, через секунду, через любое движение могут люди приехать. Вы отменяете право не платить налоги, в том числе физ. Граждан. И отношение как, еще раз, не саму термин нерезиденту, а как отношение как нерезиденту. То есть, что происходит на следующий день после принятия этого закона? Любой учитель, который в рублях получает зарплату в Крыму, автоматически получается, он ухляет без платы податка, потому что он их не платит. Он получает, пройдет операцию в иностранной валюте. И таких примеров, к сожалению, мы можем привести сейчас десятки, что происходит автоматический коллапс. Любое лицо будет приезжать сейчас в Крым и говорить, смотрите, моя машина, я везу, я по своей территории движусь. А что меня запрещает, что меня ограничивает? У меня нет сегодня административного кордона. У меня нет порядка запрета. Поэтому здесь было важно, почему мы все, в том числе крымско-татарский народ, говорим, что нужно отменить закон про свободную экономическую зону Крыма. Потому что он априори сделан неправильно. Не потому, что в нем есть детали, которые защищают права граждан. В нем есть эти детали. Но априори обозвать закон об экономических отношениях на оккупированной территории, назвать его свободной экономической зоной с целью развития бизнеса в Крыму, это было неправильно. Но отменяя этот закон, мы должны были оставить те нормы, которые прогарантируют определенные права, в том числе людей, которые находятся в статусе заложника на территории Крыма, и которых мы не можем привлекать за каждое действие, которых мы должны освободить от определенных прав, если мы, как страна, не смогли их права защитить. Вот это как бы позиция, которая здесь основная проблема, что нужно доработать. Более того, я очень критически отношусь к однозначному вашему запрету иностранцам въезжать на территорию Крыма. У нас очень много крымских татар с турецкими паспортами, с европейскими паспортами, которые едут сейчас туда. И мы на сегодняшний день им запретим воссоединение с ними встречаться. Это явное нарушение, и безусловно, это опять же будет наша ответственность как страны. То есть это допускать нельзя. Поэтому я очень приветствую вашу инициативу, но я предлагаю, как бы еще раз, доработать этот закон, оставить все хорошее, что было, выработать стратегию и по ней пойти. Поэтому он немножко другой. В том числе здесь проблема с Донецком и Луганском. Действительно, юридические термины, они разные. Мы понимаем, что здесь есть страна-оккупант,
А по Донецку и Луганску у нас нет юридической ответственности. Тут разные вещи. То есть юридическая ответственность как бы немножко другая. Я удивлен позицией, например, прикордонной службы, которая не понимает, что нельзя запрещать иностранцам въезд на оккупированную территорию. Которая поддерживает. Вы стесняетесь сказать правду? Не стесняйтесь. Скажите людям, скажите так-то так. Мы поддерживаем, но мы должны хотя бы это прочитать. Потому что мне странно, точно так же позиция государственных органов, которые не изучают и не понимают последствия. Что же касается, да, поэтому что, я два слова тогда еще по поводу веселого проекта. Проект хороший, но он предлагает снять блокаду, потому что его ограничения касаются только военных грузов. И также в порядке 185 статьи Таможенного кодекса, то есть это те грузы, которые, грубо говоря, запрещены или не имеют сертификатов. Ну это как бы сейчас понятно. Да, все остальные, получается, могут ехать. Поэтому здесь тоже как-то логика не совсем...
Можно по этому поводу? Да. Я хочу сказать, что если посмотреть новое положение, тимчасове положение про перетин вантажів та осіб, то там вообще запретили людям пересекать эту линию размежевания самим гражданам на автобусах рейсовых, да? Но разрешили перевозить грузы железнодорожным транспортом. И сейчас много сигналов о том, что этим железнодорожным транспортом перевозятся не только грузы, и много чего такого, и в том числе и людей перевозят в грузовых вагонах. Поэтому, вы знаете, я думаю, что тут вообще как бы в связи с изменившимися обстоятельствами нам нужно дорабатывать эти оба законопроекта.
Однозначно.
В том числе смотреть вот это тимчасове положение, которое, собственно, еще Кабмин должен утвердить. Потому что, собственно, то, что разработала СБУ, это, ну, как бы неправомерно. Почему, собственно, быстренько так принимали этот законопроект 2109 президентский, да, которому тоже я подавала альтернативные, и, в принципе, мои там пожелания были немножечко учтены. Но это положение должно утверждаться Кабмином. Я думаю, что мы, если создадим эту рабочую группу, то нам нужно будет еще посмотреть, что предлагает Кабмин по этому часу поэтому. Вернее,
я понял. Я хотел бы добавить.
Потому что там много нюансов.
Я хотел бы добавить еще два слова по одному процессу. Смотрите, нам очень важно выработать единую позицию по Крыму. Мной уже, наверное, полгода подготовлено 12 законопроектов, которые улучшают, решают те или другие проблемы. Они не поддаются только по одной причине. Потому что адвокаты, правозащитные организации, Меджлис часто имеют разные позиции к вопросу деоккупации. В чем разница? Все хотят деоккупацию. Только разные лица пытаются создать разные методы, как этого добиться. Многие правозащитники, ссылаясь на ту же Европейскую конвенцию защиты прав человека, и говоря о том, что если мы сделаем это в способ, который нарушит конвенцию, то мы получим сотни решений СПЧ против Украины по Крыму. Нам это допускать нельзя. Поэтому они пытаются все-таки держать такую более позицию, что это наша территория, мы не можем признавать ее территорией другой страны, и поэтому мы не можем ограничить своих граждан. И Женевская конвенция, кстати, о которой часто говорит, она не покрывает все права. И в уголовно-правовых отношениях, уголовно-правовой защите, мы тоже говорим, что это наша территория, там уголовники, как только вы делаете нарушение прав наших граждан, вы у нас сразу садитесь в тюрьму, и на сегодняшний день два человека находятся под вартой. 4 корабля арестованы, 10 задержанных. То есть мы свою юрисдикцию туда направляем. И говорим, что мы, это наша территория, а не о том, что обеспечиваете там гуманитарные права. Также хотел бы подчеркнуть, что закон про временно оккупированную территорию четко говорит о том, о смене подсудности и подследственности. Значит, мы дали методы эффективной защиты на территории Украины. Тем самым мы поставили под нерегулятивность суды и правоохранительные органы. То есть мы это все прочитали, видели в концепции. Что я хочу сказать? Поэтому существует три основных базиса, которые строятся. У правозащитных мы должны сделать так, чтобы не получить решение, нарушение конвенции, решение СПЧ против Украины по Крыму. Поэтому мы не должны ограничивать те права. Есть позиция, которая поддерживается Мишлисом, мы должны поставить под контроль. И требования блокады, это в первую очередь политические, потому что народ должен отвечать на беззаконие на этой территории. Очень странно, что Аксенов, Константинов для нас являются преступниками, а мы с ними торгуем, и более того, они продолжают свою незаконную бандитскую деятельность, нарушая права наших граждан, а мы дальше продолжаем, извините, мы не можем поставлять свои продукты в армию, мы не можем, чтобы стройматериалы для строительства моста Керчи приходили с Украины. Инженерная компания, которая это строит, тоже украинская. Мы должны поставить какой-то контроль. А методов ограничения не существует.
Мы підтримуємо.
Одне питання тільки. Останнє речення. Доставим позиція, яка существует. Это позиция сделать молдавский, приднестровский опыт. Это в том, чтобы мы сделали полную блокаду, поставили полный контроль. И тогда Молдова предложила Приднестровье, что если вы хотите вести экономические отношения на определенных условиях контроля, вы должны назвать себя украинцами. Ну, в том, в их случае молдавскими компаниями. Только в таком случае. И в одну секунду в Приднестровье резко появились молдаване. Молдавские компании, молдаване, молдавские паспорта. Это стимулировало. Это был один из их методов, как привлечь. Поэтому я предлагаю следующее. Мной еще полгода тому назад был подан, зарегистрирован проект постановы про створение специальной комиссии по Крыму. Отдельные лица от БПП, отдельные депутаты были предоставлены, от Народного фронта депутаты были предоставлены, а другие фракции не были предоставлены. Мы должны как можно раньше предоставить и решить эту проблему, потому что проблемы дальше опять будут возникать. Мы играем в шахматы, каждый день меняются фигуры. Поэтому у нас должен быть действующий орган, который занимается только этими проблемами. Это первое. Второе. Я предлагаю, чтобы не откладывали далеко. Все участники, авторы проекта могут долучиться до меня, до Рифата, Мустафы, и в ближайшие завтра, за завтра именно, доработать все предложения, в том числе те проекты, которые я принес. И уже тогда создать повторно комитет, может быть, в том числе завтра вечером, чтобы в пятницу поставить эти законы на голосование. Будем надеяться, что такое можно будет сделать. А по указанным проектам я предлагаю все-таки повернуть на доопрацювання с тех підстав, которые я только что наголосил, и... Вважаємо, що спільною метою ми зможемо все, що таки зробити, все, що необхідно нашій державі.
Ми попадемо, які зараз зараз ходять, щоб ми не забули ноги, тому що ми тут
договарюватися. Шановні колеги, я просто бачу,
що 5 місяців, 5 місяців говоримо, спілкуємося, обговарюємося. Люди, ваші люди, мені і хлопці так само, ходять там, такі дрозі, живуть там. Скільки шахлади?
Я хотів би, я просто бачу на гальорці, якщо не помиляюсь, ви були вчора у мене на особистому прийомі, так?
Ні, я
не була. А, але я думаю, що ви були, ну, якраз питання щодо Криму, до речі, да. Дуже багато. Я дякую пані Наталі. Ну? Хотів би питання на уточнення спочатку задати, а потім слово колезі Чубарову. Чи правильно я зрозумів, що зараз розробляються нові або зміни до цього порядку переміщення товарів через... до району або з району проведення антитерористичної операції. І Служба безпеки це робить. Це так чи ні? Тому що це відповідь готова на шостим.
Постанова Кабінету Міністрів розробляється на виконання закону, який був прийнятий 17-го місяця.
Коли є терміни, коли ви бачите, це по термінам воно буде завершено?
Ви встрічаєте, так? А мене правоохоронення.
Є проєкт. Дивіться, є ще одне питання, яке ми маємо брати до уваги, особливо до уваги з огляду останніх зустрічей в Парижі, те, що називається зараз парижськими гарантіями до Мінських домов. Цим законом, який пропонується визначити тимчасово окуповану територію окремі райони Донецької, Луганської областей. У мене питання тоді. Як можна проводити будь-які вибори на тимчасово окупованій території?
Я маю проводити. Я знаю, вони їх мають там проводити після їх звільнення і виведення іноземних військ, в тому числі.
В даному випадку це протирічить Мінським домовленостям. Але я просто ставлю питання для того, щоб ми мали також розуміння того, в якому напрямку ми рухаємося. Тому що це просто до того. Хто хотів би, зараз я надам слово колезі Чубарову, і, будь ласка, потім ще, якщо ви дасте мені знати, хто хотів би висловитись, у нас присутні також представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, якщо хтось з них, або громадські організації, і ми тоді будемо приймати рішення. Колега Чубаров, прошу.
Я спробую не повторюватися те, що вже було сказано. Тут ми маємо декілька моментів, які просто з одного боку обмежують наші можливості, з іншого нас підштовхують, щоб ми поспішали, на жаль. Ну, по-перше, я, наскільки розумію, тільки вчора вночі приїхав, а це в нас тільки цей тиждень сесійний, і потім в цьому місяці вже сесійного засідання не буде. Це для нас мінус. Мінус тому, що дійсно, як колега Лапін про це говорив, там зараз люди і вони очікують. той же час зрозуміло, що для того, щоб підготувати якісний проєкт, нам потрібен деякий час. Ми єдине те, що спромоглися цією акцією, нарешті ми дійсно підштовхнули самих себе для того, щоб розглянути ті законопроєкти, які були вже підготовлені. І за це треба дякувати авторам, хоча до цих проєктів є декілька питань. Ну, головне, все те, що пов'язане з акцією «Громадська блокада Криму», це практично 99% це щодо постачання товарів, тобто торговлі з Кримом. В обох проєктах є ще бажання удосконалити питання, пов'язане з в'їздом-виїздом людей. Тому, якщо хочете, то якщо можна, я не буду тут дуже детально говорити щодо в'їзду-виїзду людей, як громадян України, так і іноземців. Як на мене, ми разом з урядом вже вийшли на якийсь більш-менш опробований шлях і удосконалюється та постанова, яка була прийнята згідно закону про забезпечення прав і свобод громадян. І ви знаєте, нещодавно до цієї постанови були прийняті відповідні зміни. Якщо там, я знаю, що при Мін'юсті, я сам там десь також приймав участь, є відповідна група з представників громадських організацій, експертів, які працюють далі над моніторингом цієї постанови Кабінету міністрів і подальшим її удосконаленням. Тут головне, нам треба виходити з якихось принципових моментів, коли ми говоримо про людей. Якщо це громадяни України, ми маємо забезпечити їм вільний в'їзд і виїзд. Це наша територія, просто вона має статус окупованої. Без дозвілу. Це, як на мене, що здається іноземців, ми маємо створити їм такий режим, щоб не поставити їх порушниками українського законодавства інших. Тобто, чим більше ми обмежимо можливості їх в'їзду, виїзду з Криму, через материк України, тим більше вони будуть скористуватися через інші можливості, а це вже є буде порушення українського законодавства, і ці люди будуть порушниками перед Україною. Ну, тут і проблема не лише в кримських татарах, проблема в іноземцях, бо є дуже різні мотивації, чому іноземці можуть захотіти в'їхати. Головне, щоб вони в'їжджали через материк України. Певна дозвільна система має бути, але вона має бути достатньо спрощеною і такою, яку можна зреалізувати. Ну, уявляєте собі, сьогодні існуюча система, там за 5 днів він може отримати, тобто дозвіл може видаватися в термін до 5 днів. Бувають випадки, коли той дозвіл вже і не потрібен. Тому ми там теж, скажімо, що стосується наших діаспорних моментів, ми там дали пропозиції, і уряд їх сприйняв. Але тут правозахисники виступили нашими критиками. Ну, скажімо так, от ви знаєте, да, є така сфера, як релігійна. Ви знаєте, скільки у нас було прочан, скажімо, в Умані. І ми як держава сприяли їм максимально, я сам цьому приймав участь з паном Логінським, ми максимально їм сприяли, щоб ці люди задоволили свої релігійні потреби. Те ж саме і у кримських татар. Вони в'їжджають два рази на рік. Це Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, це релігійні свята великі. Вони в'їжджають сотнями і тисячами. І ми сиділи і думали, як це записати в цій постанові. Експерти пропонували, якщо вони в'їжджають, то серед мотивації, чому їм дається дозвіл, на заходи, які проводяться Меджлісом кримсько-татарського народу. Деякі правозахисники, експерти побачили в цьому протипоставлення за етнічною або за якоюсь іншою ознакою, і почалася деяка наша критика. Це до того, що правозахисним і експертним спільнотам тут треба теж бути дуже обережними, якщо є привід, як вони вважають, для критики, можливо, треба давати більш універсальні якісь підходи. Отже, про в'їзд-виїзд я зупиняюся говорити, тепер про торгівлю. Тут головне те, що сказав пан депутат, наш колега Георгій Логвінський, це про те, що нам треба принципово визначатися, ми торгуємо чи не торгуємо. Якщо торгуємо, то яка наша совість? У нас є свої мотивації, ми говорили про людей, які там сидять, і серед них не лише татари. Олег Сенцов, він кримська людина, 20 років ув'язнення. Олександр Кольченко, 10 років ув'язнення. Але і про це говорив колега Лапін. Крим зараз – це просто гігантський насос, через який перекидувалися українські товари через півострів на материк Росії. І все це було... Ми хотіли це обмежити, тому це люди вийшли. Я виходжу з того, що не знаю, як нам зараз зробити... Я звернувся з цим до президента також. Президент дав доручення, щоб був підготовлений законопроєкт, який би він би подав до Верховної Ради. Я, на жаль, до засідання комітету не встиг ще з'ясувати, чи він підготовлений такий законопроєкт, але, здається, щось там відбувається. Але чи буде він внесений за ці два дні, і який він, чи ми зможемо, як ми його розглянемо. Тому в мене теж немає жодного іншого виходу, як сказати про те, що нам треба взяти всі існуючі законопроєкти, і ті, які зареєстровані, і ті 12, якими нас лякає пан Логвінський, взяти, і як можна скоріше, я не знаю, чи ми спроможні їх за сьогодні і завтра зранку попрацювати. Я до цього готовий. Для мене найголовне, якщо ми два завдання б зробили, змогли би забезпечити, це перше, зробити, вибачте мене, більш-менш якісний продукт і винести його до Верховної Ради, і щоб це дозволило людям, які там зараз на кордоні, яку можна звідти піти, оскільки вже держава візьме на себе в повній мірі те, що ці люди там забезпечують. Отже, я тоді погоджуюсь з пропозицією пана Логвінського, і я готовий такій комісії.
Дякую. Чи є бажаючі ще?
Нема.
Висвітись неба. Є. Будь ласка, прошу до мікрофону, представтеся. І приймаємо рішення.
Сулейман Мамутов, фонд «Благодійне право на захист». Я хотів би сказати, зауважити на двох моментах. Перше, що цей законопроєкт фактично пропонує введення гуманітарної блокади окупованих територій. І в випадку із Донбасом це може мати дуже негативні наслідки та підвищення соціальної напруги, тому що постачання гуманітарної допомоги буде звужуватися лише ОБСЄ та Червоним Хрестом, які навряд чи зможуть виконати такі функції. Це перше, тому правозахисники дуже стурбовані. І друге – свобода пересування. Це буде означати, що громадяни України, згідно з цим законопроєктом, навіть і в Крим мають в'їжджати за спеціальною перепискою, за спеціальним дозволом. Що є дуже для нас цікавим, коли знову держава, як і на сході України, замість того, щоб створити перелік тих осіб, яким не дозволено проїжджати, примушує сотні тисяч людей просто отримувати дозвіл. Дякую. У мене все.
Дякую. Отже, ми...
І останнє, щодо гуманітарної блокади, це повністю буде суперечити порядку денному асоціації з ЄС.
Дякую. Шановні колеги, за підсумками обговорення двох проєктів, основного і альтернативного, я думаю, ми побачили приклад, коли два підходи матеріалізувалося в різному баченні законодавчого врегулювання однієї тієї ж проблеми. Один підхід, який більше робить наголос на питаннях безпеки, такої державної безпеки з точки зору те, що експертно hard security, та протидія тероризму, такі речі. І інший підхід, який робить наголос на тому, що називається питання людської безпеки або human security, де наголос на забезпечення прав і гарантій навіть з урахуванням особливих умов, як то ми маємо в Криму або на Донбасі. І, безумовно, між цим це два протилежні підходи. Обговорення наше показало, що є розуміння різниці ситуації на Донбасі і в Криму. Є розуміння також важливості не лише міжнародних зобов'язань України, але й конституційних гарантій самої держави Україна перед своїми громадянами. І є розуміння, що дуже важливо, колега Логвінський, колега Чубаров наголосили, що не можна далі відтягувати ці речі, щоб вони плили за течією, за інерцією. Також хочу зазначити, що ми почули позицію автора альтернативного законопроекту, яка не заперечує і підтримує ідею щодо доопрацювання в рамках робочої групи. Також важливою є інформація, що зареєстрований законопроект 3181, який називається про тимчасово окуповані території колега народним депутатом Семенченком 25 вересня цього року, але він розписаний на Комітет з питань національної безпеки. І ми отримали інформацію від колеги Чубарова, що президент дав доручення відповідно на підготовку подібного законопроекту за його ініціативою. Для того, щоб звести всі ці речі докупи, пропонується наступне рішення від нашого комітету. Перше. Враховуючи альтернативні законопроекти 24А та 20.04А1, направити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. Друге, створити робочу групу, і, мабуть, ця робоча група не лише в рамках нашого комітету, а й треба буде залучати Комітет з питань національної безпеки з огляду на зареєстрований законопроект, про який я сказав, 3181, для напрацювання єдиного проєкту закону, який би відповідав на ці ризики, про які ми сказали. Також, безумовно, якщо підтвердиться інформація про те, що президент готовий внести свій законопроект, ми маємо це також взяти до уваги. Я хотів би подякувати представникам органів державної виконавчої влади, правозахисних організацій за участь у нашій дискусії. Хто за це рішення, яке я пропоную, прошу голосувати. Хто за? Проти? Прийнято одноголосно. Я дякую присутнім. Зараз можна бути свободним, вільними. І у нас залишилися ще два питання, які, я думаю, не потребуватимуть великої дискусії по часу. Перше, це законопроекти, де наш комітет не є головним. Проєкт постанови про внесення, про визнання геноциду кримсько-татарського народу, це реєстраційний номер 2493А, внесений народним депутатом Княжицьким. Ну, я хотів би почути думку колеги Чубарова щодо проєкту цієї постанови. Він з двох речень складається. Ні, не було. Там про депортацію і визначання дати, а зараз йдеться про геноцид. Так.
Я підтримую всі ініціативи щодо кримсько-татарського народу.
Я не бачу інших пропозицій, підкреслюю, ми лише пропонуємо комітету відповідному з питань культури і духовності розглянути, рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект, проект постанови за основу і в цілому. Якщо немає інших пропозицій, хто за, проти? Прийнято. Я думаю, це був... Добре. Колеги, є ще два питання. Перше, пам'ятаєте, ми говорили про можливість проведення спільних слухань з Комітетом з питань державного будівництва. На жаль, з боку того комітету якоїсь додаткової ініціативи не було. Тому вашій увазі пропонується проєкт постанови про проведення парламентських слухань на тему «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, неконтрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції». Це якраз підсумок нашої дискусії щодо багатої кількості законопроєктів, неврегульованих питань, і інструмент парламентських слухань, можливо, тут міг би спонукати це більш чітко робити. Єдине по даті, там є пропозиція, в проєкті пропонується 18-го, я просив би вас, з огляду на також мій власний графік, щоб це ми зробили 19 листопада, якщо нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Колеги, у нас в Різному є пункт, який ми, не в Різному, а в порядку денному, який ми внесли на початку за ініціативою колеги Брензовича. Будь ласка, вам слово.
Що
Будь ласка, хто хотів би висловитися? Добре. А це от там просто текст стосовно засудження постанови військової ради 4-го Українського фронту, що військова рада приймала постанови. Саме так це називалось? Постанови. Я думаю, якщо є загальна згода, я не бачу заперечення. Єдине, попросив би по тексту, можливо, там ще подивитися. Наприклад, науково-цивільна громадськість. Наукова – це також цивільна громадськість, щоб уникнути таких. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти цей проєкт постанови, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. В Різному у нас є... Будь ласка, тоді колега Пацкан, потім ще два.
Дозвольте. Представники Ради Європи звернулись до нас, як до комітету, створити робочу групу щодо опрацювання закону про захист персональних даних. Я знаю, наскільки мені відомо, піднімалось таке питання в офісі уповноваженого. Є ряд напрацювань щодо закону про захист персональних даних. Я просив би підтримати таку ініціативу Ради Європи, Офісу Ради Європи, і об'єднати спільно наші зусилля і Офісу Уповноваженого, створити одну єдину робочу групу і внести вже відкориговані, врегульовані поправки до закону про персональні дані. Це так, що коротко.
Я дякую, ви знаєте, що це питання постійно в полі зору нашого комітету. Колега Пацкан зустрічався за моїм дорученням відповідно з експертами Ради Європи. У вас до цього було чи інше? Ні. Значить, ми приймаємо цю інформацію до відома. Я прошу тоді підготувати, відповідно, що треба зробити для того, щоб створити таку групу. Два питання в Різному, про які я говорив, це стосується питання створення робочої групи з питання автономної Республіки Крим. Так. Колега Чубаров направив такого листа голові Верховної Ради, колега Лавінський про це також... А, це трошки інше.
Це, дивіться, це у нас є конституційна комісія, і я пропонував, а голова наш, він є головою конституційної комісії. І я йому пропоную з числа членів конституційної комісії створити робочу групу з напрацювання по розділу.
А я пропоную, як комітет від імені комітету, підтримати це, відповідно, направивши за моїм підписом листа також на підтримку до голови Верховної Ради. Єдине, що я не бачу в складі робочої групи колеги Логвінського, що... А, вони що? А, зрозуміло.
Ми це беремо на обміну, але якщо ми листом від комітету підтримуємо, то взагалі це буде добре.
Добре, я це якраз пропоную, тобто ми це можемо зробити. І останнє. Ні, до речі, там є можливість, що можуть вводити чи голови робочих відповідних груп, чи вводити до складу додатково. Але я пропоную зараз підтримати відповідним листом від комітету таке звернення. Колега Пацкан натякає, що він хоче попрацювати. Так, шановні колеги, я хочу також проінформувати, що я направив листа голові Верховної Ради з наступного приводу. Що ви пам'ятаєте, що наш комітет був головним, і 2 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону про звернення громадян щодо електронних петицій. Це запрацювало, процедура була розроблена в тому, що стосується президента. На жаль, та частина, яка стосується розробки і затвердження порядку розгляду Верховної Ради на подання, вона не створена ще. Хоча норми цього закону вже набрали чинності 28 серпня. Та відповідь, яку ми отримали робочі, що нібито є ще час до 28 жовтня, але оскільки ми бачимо зараз зливу таких електронних звернень щодо президента, це, я думаю, можна очікувати принаймні не меншу щодо Верховної Ради. І я думаю, важливо побачити, а який же буде порядок розгляду таких електронних петицій з врахуванням досвіду того розгляду, що зараз є у президента. Тому я спонукаю, я думаю, колеги підтримують, щоб було пришвидшено розробка такого порядку. Я думаю, дуже важливо, щоб ми як комітет тримали це на контролі. То відомо вам доводиться. Будь ласка, колега Суслова хотіла сказати ще. Прошу.
Я не по цьому питанню, я по...
Ні, по тому, як
З 27 вересня ми перебували з колегами по парламенту і з представниками секретаріату комітету відряджені в Гаазі, мали зустрічі з представниками Міжнародного кримінального суду, обговорювали питання дотримання прав людини, в тому числі на окупованих територіях, говорили про резолюцію 1325 «Жінки, мир, безпека». І от у мене дуже коротко пропозиція до комітету підтримати проведення круглого столу саме по резолюції 1325 на 3 жовтня на базі нашого комітету, оскільки у нас... 3 листопада, перепрошую. 3 листопада, оскільки в нас зараз якраз 15 років після того, як цю резолюцію на Генеральній асамблеї... Прошу? Оскільки цю резолюцію на Генеральній асамблеї було прийнято, і якщо комітет не заперечує, я би взяла на себе організацію спільно з секретаріатом комітету і залученням таких організацій, як організація Рада, Застрада і Жіночий консультативний центр. Прошу підтримати
пропозицію. Я думаю, комітет не заперечує, організаційне сприяння ми надамо. Прохання тоді, у нас є така вже процедура. Хочу принагідно повідомити, що комітет виступає співорганізатором круглого столу, який запланований на 15 число, разом з Центром громадянських свобод і правозахисною платформою. Відповідна інформація буде надана. Це 15 година в кімнаті номер 11 на 12 на Грушевського. Вже порядок денний у нас вичерпався.
Там те, що стосується звернень, підкреслити. Ще раз, відповідно до порядку про створення спеціальних та слідчих комісій Верховної Ради, нам необхідно, відповідно до вимог регламенту, щоб кожна фракція надала пропорційну власне кількість людей для залучення в роботи комісії. Якщо одна з фракцій не надає власне представника, в такому разі комісія сформована бути не може. Саме тому вже на протязі півроку є моя заява про те, щоб створити цю комісію. Є представники Народного фронту, є деяка кількість від БПП, я впевнений, що з Рифатом вже вона є.
БПП – це українською правилися БПП.
БПП. О, добре. Але з іншої фракції немає, пане. Саме тому я хотів би перше запросити пана Німирія, щоб ви долучилися. А по-друге, якщо ми можемо від комітету направити листи, що це край важливо, щоб направили на представників, і тоді ми зможемо створити цю комісію, яка крайне необхідна, бо кожного дня ситуація змінюється, потребує нові законодавчі зміни.
Я підтримую це. Єдине, хочу зауважити, що на фоні таких великих і супервеликих фракцій, як БПП і НФ, маленька фракція «Батьківщина» має процедурні обмеження, коли ви знаєте, що ми не можемо бути більш ніж двох чи якоїсь кількості членів таких комісій. Тому у нас виникла патова ситуація, коли ми, і, можливо, хотіли бути там, але оскільки вже майже кожен до всіх тут треба. Вже якщо ви закликаєте мене звернутися до колег порушити регламент, я це можу як ad-hoc. Ні, але ви знаєте, скільки у нас ТСК зараз створено? Набагато більше. Тому я бачу, в даному випадку, можливо, ми можемо піти на це, оскільки, на жаль, маємо такий регламент. І я готовий звернутися до якщо ви подасте додаткову інформацію до керівництва фракції, для того, щоб надали кандидатуру до складу такої комісії, я це підтримую. Порядок денний у нас вичерпаний. Наступне засідання, якщо нічого не надзвичайного не відбудеться, у нас буде 11 листопада аж. До побачення.